Lidský život má ten smysl, že z toho děje se musíme dostat do toho, co se neděje, co jest. Čili z toho, co se stává, do toho, co jest. Čili setkat se se svou pravou nesmrtelnou podstatou. To znamená dostat se s ní do styku tím, že máme tam připravený příbytek od věčnosti, abych tak řekl nějak u něho. Není to žádné splynutí, ale je to vstup do příbytku u Boha. Čili, jestliže člověk dělá takové nějaká předsevzetí v nějakým okamžiku životním a je-li schopen tohoto způsobu myšlení a je-li svědkem toho, že zatím se pořád s ním něco dělo, že se s ním pořád taky něco pořád bude dít, tak by měl zahrnout do svých rozhodnutích, že tohoto děje použije k návratu do otcova domu. A co to je? Co všem to pozůstává? Je to nějaký systém, nějaké cvičení nebo něco takového, nebo nějaká modlitba? Nikoliv. Ani to, ani ono. Správně říkají Číňani. Tao, po kterém se dá kráčet, není pravé Tao. Nebo kdyby se kráčelo, tak už je to pohyb a to už se nevystihuje ten klid. To je pochopitelné. Čili jediný program je navodit tenhle ten klid, pokud se to dá. Ovšem, ten klid u toho Boha je jiný klid než civění. To je klid velice plodný, velice dynamický, tak řekl. Z něho všechno může vycházet a ono tam u něho nic neubývá. Ježíš Kristus to krásně ukázal a nám to ani nenapadlo, když se na to díváme, nebo když o tom slyšíme. Krásně to ukázal v tom podobenství nebo v té události o rozmnožení chlebu. Bylo tam několik tisíc lidí a on z několika málo chlebu a rybiček rozmnožil potravu pro všechny. Tak to je schopnost toho klidu základního. Že z toho se pořád všechno rozvíjí, ale nic tam v tom klidu neubývá. Rozumíte? Jako při tom rozmnožování chlebů. A ještě toho hodně zbývá pro ty ostatní, co přijdou a tak dále. Není to uzavřená záležitost. Nikdy ne uzavřená záležitost. Takže víte, co on Ježíš Kristus všechno prozrazoval těmi svými zázraky, takzvanými. Měl na mysli zřejmě také ten hluboký smysl pro těchto věcí. Takže když já tady říkám, že lze navodit ten klid, tak nemám na mysli jenom zastavit mysl, jako třeba radí Patanjali, pravé soustředění, zastavení změn myslícího principu. Tohle to nevede k vědomí o Bohu. To tedy, kdo se tohoto chopí a myslí si, že dělá jogu, zastavuje mysl, tak nakonec jenom civí. Dříve nebo později začne civět, protože nevydrží být vědomě nečinný. To nelze. Takže já bych chtěl říci, že v takovém momentu, kdy člověk dělá rozhodnutí, jak v budoucnosti se přiblížit k tomuto Bohu, který je klidem, musí najít ve svém životě způsoby, říkám systém, způsoby, jakým se tam bude soustavně vracet. Jestliže cokoliv vyplynulo z Boha a všechno vyplývá z Boha, jak to, co je stvořené, pořád z něho vyplývá, tak to, co poznáváme, a naše poznání, a naše láska, všechno z něho pořád vyplývá, tak taky, logicky řečeno, je možné, aby to do něho zase se vrátilo. Jak vracet svoji existenci, svou lásku, své poznání Bohu, Když platí pravda, že nic vlastního nemáme, že všechno je nám propůjčeno, co můžeme Bohu dát, když všechno z něho pořád přijímáme jenom, to je všechno jeho. My si to jenom půjčujeme, my mu nic dávat nemůžeme. Čili první, co si musíme zatrhnout pro budoucnost, nic Bohu svého nedávat. Nýbrž jenom jeho. Připomínám, že si musíte uvědomovat spravedlivost a správnost a pravdivost a hlubokou pravdivost toho podobenství o hřivnách. Rozdány nám hřivny v podobě tohoto života. To není naše. A těm, kdo s nimi hospodařili nebo nehospodařili, ani nenapadlo, že by si z toho něco mohli přivlastnit. Všimněte si, nenapadlo je. Ať nám taky do budoucnosti napadne, něco si z toho přivlastnit. My si zatím přivlastňovali, ale ať to v budoucnosti už neděláme. Nýbrž, ať to vědomně bereme jako hřivnu s rukou Božích, se kterou máme hospodařit. Čili ať to bereme zodpovědněji, ten život. To je to minimální. Zodpovědněji. Když je mi něco propůjčeno, tak s tím přeci nemohu jednat, jako když je to moje. Ať to dopadne špatně nebo dobře, tak jsem jenom moje zmařil. Ale tady, když promrhávám něco, co mě bylo svěřeno tím způsobem, jednej s tím, jako smím, a já si přijdu pro vyúčtování, tak v tom případě musím jednat jinak. Ne ze strachu, ale pro tu moudrost, která je v tom, že opravdu tomu tak je, já to cítím, že tak správně, takhle, ne jinak. Čili, když to zjednoduším a řeknu, z rukou Boží všechno brát, tak možná, že to není tak srozumitelné, ale v podstatě to tak je. Já samozřejmě, když jednou přijmu hřivny tento život z rukou Boží, tak si neuvědomuju, že ho pořád beru. To není tak jednorázové, jako v tom podobenství, tam se to nedá tak říct, ne? Ale v životě lidském to vypadá tak, že pořád beru hřivny. Každým dechem. Beru hřivnu, říkáme život, od Boha. Se vším, co na to nabaleno. Čili já musím novou zodpovědností a nově přistupovat ke každému okamžiku. Ano? A musím si hrát jako s prvním okamžikem. Kdybych s tímto okamžikem nejednal jako s prvním a říkal si, já už jsem dosti udělal, nebo tento okamžik nestojí za tolik, abych s ním jednal jako s něčím novým a tak akutním, nebo naléhavým, nebo tak nutným, tak to by byla velká chyba. Tento moment přichází od Boha, právě teď přichází od Boha a velí mě, jednej se mnou jako se svěřenou hřivnou ode mě a ne jako se svou. Jestli předtím jednal se vším jako se svým, dobře, to už je za tebou. Na to se neohlížej. To bylo. Teď máš jiný názor na věc a začínáš jednat jako s něčím, co je od Boha. Ano? To znamená, aspoň, když to z začátku nepůjde líp, trošku líp, než kdyby to bylo tvoje. Protože nemáš zodpovědnost jenom vůči sobě, když máš zodpovědnost vůči Bohu. A co je to zodpovědnost vůči Bohu? To je zodpovědnost vůči prostředí, ve kterým žiješ. Ať je to prostředí živé nebo mrtvé. Neboť to také pochází od Boha. A ono je to všechno ve vzájemném styku, o kterém my nemáme ani tušení. Takže když my s tím jednáme, s tou svou částí, kterou, takzvanou svou, kterou jsme získali od Boha, tím svým životem, tak jakože je to od Boha, tak ovlivňujeme, dá se jinak, než že ovlivňujeme také ty okolní součásti toho toku času a prostoru, který okolo nás plyne, tou svou dobře dělanou hřivnou. Já bych to řekl tím dovětkem k tomuto podobenství, že Ježíš Kristus, ten hospodář, se vrátil, aby zúčtoval s těmi svými učeníky, tak ten, kdo dostal původně 5 hřiven, tomu bylo svěřeno 5 měst. třeba pět měst. Svěřeno pět měst. To znamená, rozšířil svoje panství, rozšířil svoji moc. Člověk tímto způsobem, když takhle jedná, rozšiřuje svoji moc, má kladný vliv na celé město. Jestli má pět hřiven na pět měst. To znamená, on dělá spasitelskou činnost, on se podílí na spasitelské a osvěcovací činnosti Boží. Rozumíte? A člověk by do budoucnosti neměl myslet na sebe jenom, když by měl myslet i na blížního, neměl by kázat. Třeba se není jeho úkol, když je to úkol, teďka káže, když to není úkol. Ale tím, že žije správně, že bere z rukou Boží, tím káže. Já se například ve své rodině nikdy nedokázal, do roku 51, pardon, 51, nedokázal jsem je přesvědčit o tom, že moje cesta je ta správná cesta. Oni si to tolerovali, pochopitelně, manželka zvlášť, ale nepřiklonila se k ní. Chodila si do toho kostela a tak dále, normálně žila křesťanským životem, ale konečně roku 51 se najednou došla k přesvědčení, že ta moje cesta je lepší a že se musí k ní přiklonit. Že už nesmí žít pro manžela nebo pro děti, nýbrž pro, já bych to řekl lidově, pro uspokojení toho, který to všechno svěřil. Z lásky k tomu, s ohledem na toho, který to svěřil. Ti služebníci, kterým byly svěřeny hřivny v tom podobenství, ty musel mít nějaký poměr k tomu svému hospodáři, jinak by jim to byl nesvěřil. Jak by byli mohli hospodářit s hřivnami, když by jim nebylo nic do toho hospodáře. Ty musel mít kladný poměr k tomu hospodáři. A ona si v té chvíli udělala daleko lepší kladný poměr k hospodáři a říkala, ano, vy jste tady od Boha. Jsi tady od Boha. Já to beru. Od teďka vy jste tady pro mě od Boha. A já vás taky k Bohu povedu, nebo když ne, mám tu schopnost, tak budu s vámi jednat jako s někým, kdo taky k Bohu jde, ať ví nebo neví, ať chce nebo nechce. To je jedno. Já jsem přesvědčena, že to tam vede. Ne? Jak mě tohle to řekla, jak mě to rozhodnutí udělá, já měde teďka o to přesvědčit vás, abyste podobné rozhodnutí třeba udělali. Rozumíte mě? Při takovýchhle příležitostech. Když toto rozhodnutí udělala, okamžitě dostala vedení. A jestliže to vedení nepromarnila, to znamená, byla ho poslušná, tak jí to vedlo po 30 let, nebo no, po 30 let dál. Až té blažené smrti, kterou, prosím, blažené smrti při tak těžké chorobě, jako je rakovina, při které se umírá ve strašných bolestech jinak. Jo? A ona zemřela blaženou smrtí, protože měla občas bolesti a tak dále, a veliké bolesti, ale smrt byla blažená z toho důvodu, že se držela této devizi, že hospodaří se životem, který není její. Ano? To přijala jako za správnou cestu. Můj život není mým, její život nebyl jejím a od Boha přichází, Bohu se vrací. Pochopte z toho podobenství o hřivnách jednu věc. Ne něco dělat nového. Zase hospodařit, ale s novým smyslem. Když třeba si se hodinu modlili, tak nemá smysl dělat rozhodnutí, od teďka se budu modlit 2 hodiny. Nesmysl. Ale dát té modlitbě a všemu jednání nový smysl, hlubší, lepší. Já jsem dosud jsem třeba, dejme tomu, tu a tu věc dělal pro sebe. A teď dělám aspoň s ohledem na toho, čí to je. Je to Boží. A budu tedy s tím jednat nově. Nebudu z toho uštipovat pro sebe. A tak mohl Ježíš Kristus ve chvíli, kdy mluvil o spasených, jednoznačně tvrdit. Dali jste mi píti, dali jste mi jistit, naštívili jste mi žaláři, nemocného a tak dále. A proto dneska vstupujete na věč, do věčné blaženosti. Mohl to tvrdit proto tak bezpečně, že tito lidé to nedělali kvůli sobě, nýbrž kvůli tomu, kdo měl žízeň, kvůli tomu, kdo měl hlad, kdo byl nemocen, kdo byl žalářován. Že ano? A bez ohledu na sebe. A takhle máme možnost jednat se svým okolím. Toto rozhodnutí je nejlepší cestou. Není lepší cesty, jen když Kristus neukázal lepší cesty. Vůbec žádné jiné cesty neukázal než této. A nikoho, na nikoho jiného neukázal jako na spaseného, než na takového člověka, kdo takhle jedná. Nikdo jiný není pro něho spasen. Ne ten, kdo chce pro sebe spásu. Jde pak. Ten není mezi těmi spasenými. Tam není řečeno, ty jsi chtěl pro sebe spásu, tak proto jsi tady. Jde pak. On je v pekle. Ale abych nebyl tak tvrdý, jeho učedníci, až asi na svatýho Jana, všichni mu přistupovali proto, že věřili, že bude konec světa, že bude nutno se nějak spasit z toho konce. A šli za ním, aby byli spaseni tedy. A oni to neměli za zlé. Tímto sobectvím je chytl. Na tom sobectví budoval. Ale hned v začátku mu ubíral na ostrosti. Hned řekl, tak teďka nebudete myslet na vlastní spásu, nebo zároveň taky budete myslet na pomoc bližnímu. A vedl je k té pomoci bližního. Vedl je k tomu, aby milovali sebe jako toho bližního. Aby jim záleželo stejnou měrou na vlastní spáse, jako na dobru dělaného pro toho bližního. A že se mu to asi za 3 roky tak podařilo, víceméně, v 10 případech, tak se mohl rozhodnout, že je zbaví toho dělat něco pro sebe. A oni vedle toho, že museli soustavně pomáhat bližnímu, jenom v jedné věci dělali něco pro sebe, že chtěli spoustu vlastní spásu. Že rodiny opustili, tak tam už pro sebe nedělali, ale vlastní, za tu vlastní spásou šel. Tak se jim dal potupně popravit pěkně, on se zmařil sám, vědomně. Nikdo ho nepopravil, kdyby mu nedal tomu bývalý příležitost, tak, nebo dovolení, tak se to nestalo. A tím je zbavil té naděje na spásu, tím je zbavil toho, že už nedělali od té doby, nemohli dělat od té doby pro sebe něco a pro bližního. Pro sebe už nemohli udělat nic, protože jim zkrachlo to jediné, co je zajímalo. Spása. No a v tomto stádiu potom mohli přejít na seslání Ducha Svatého. To už já tady nebudu dál předvádět, protože to už není vaše záležitost. To se stane samovolně, protože my na této cestě, když takhle jednáme správně, proti své vlastní vůli, vlastně. A tak můžeme mít v začátku touhu po spáse, nic nevadí, ale zároveň musíme milovat bližního stejnou měrou, ne víc sebe, než toho bližního. A stane se samo od sebe to, že ztratíme tu víru jednoho dne v tu vlastní spásu, ale nestratíme možnost pomáhat bližnímu. A jestliže přitom sami soudce v beznaději, ještě budeme pomáhat, tak to je ten moment toho překonání sama sebe totálního. A nebo Ježíš Kristus ukázal na tom kříži, že protože umíral, tak nezapomněl na matku, na Jana, kteří přišli pod jeho kříž. Ne? Tvá matka, tvůj syn. To znamená, on ten okruh všech těch věcí na tomto světě, všech příležitostí, postavil mimo sebe už. Že? Ale nenechal ho roztržený, nebož ho spojil. Takže při všem tom dění, které nám připadá jako ztráta naděje, ztráta víry, nesmíme přestat spojovat kruhy. Co k čemu patří, pomáhat k tomu, aby to k sobě patřilo. To znamená milovat i za takových okolností. To je ovšem hrdiná láska, ke které je schopen teprve člověk, až se ocitne na kříži, bych tak řekl. A z milosti Boží. Ale to všechno přijde samo, to se nemusí starat. Zkrátka, předsevzetí správné na takových rozhraních života by mělo vypadat tak, že budu méně jednat pro sebe, to znamená aspoň do té míry jenom pro sebe, jak pro bližního, neboť Boha třeba nevidím, tak bych měl předpokládat, že to Bůh, který ke mně přichází v podobě bližního, a jednat vůči němu, se stavět nebo s ním zacházet tak jako s Bohem. Podívejte se. Říkáte, když to posloucháme, tak se zdá, že by se to dalo uskutečnit. Ale potom, když přijde praxe, těžká, tvrdá, tak je to těžší, než jak se nám to zdálo v tom křesle při poslechu. Ale je to možná proto těžší, že se nedovedete opřít o ten svůj minulý život, jak jsem vás před chvilkou o to žádal. Podívejte se. Zdali v tom podobenství o vřihnách by byl býval schopen nějaký ten služebník, toho hospodáře, hospodařit správně s těmi hřivnami, kdyby byl se to už nenaučil dříve, dokud hospodářil třeba jenom proto, aby dostal plat, aby za to něco měl. Ani jsme jednali tak, abychom za to něco měli. A ani jsme se naučili tomu způsobu hospodaření. Teď jenom tomu dáváme novou vizitku, ne? Nový smysl. A hospodaříme stejně. A čím dokonale jsme se naučili třeba zvokrádat lidi, že ano, třeba, říkám, to je můj případ. Já jsem lhář, já jsem to taky loupežník, že jo? Tak pokud jsem se dokonale naučil lhát a dokonale naučit loupit, teď, jak mě poznávám, že mám jít za Bohem a už nemám dál loupit a nemám dál prolhávat, tak já tyto schopnosti, se kterými jsem zásadně něco dělal, a dobře jsem lhal, dobře jsem loupil, nikdy mě ani nezavřeli, jak si všímáte, tak já je použiju na cestě k Bohu. To je, Ramakrišna to skvěle řekl, že při téže svíci se dá číst Bhagavad-gita i se dá vyloupit něco, že jo, nějaký poklad. A tu svíci hlavně mít rozsvícenou, nezhasínat, nedělat tečku za dosavatým životem. Ať byl jakýkoliv, vy jste Maří Magdalena, to byla prostitutka, a jak to bezvadně šlo Ježíši Kristu ji obrátit. Daleko lépe než farizeje, který si o sobě myslel, že byl dobrý, a ještě nebyl. To si ona o sobě myslet nemohla. Nemyslete si o sobě, že jste byli dobrý. Nevažte takhle svůj život, byl dobrý. Nehodnoťte ho. Byl. A naučil mě mnohým zkušenostem. A je to život, který se mnou jde, jako moje věno už, do budoucnosti. A já na něm zbuduju nový hrad. Hrad Božího nitra. Že ano? A to bude ono. Tak prosím vás, nic nového, nebož jinak. Jinak na to jít. Ano? Když říkám nově, jinak, tak tím nechci říct všechno ostatní potřít, všechny metody potřít. Já bych si vzpomněl rád na slova Ježíše Krista, který řekl Petrovi, byl jsi rybářem a lovil jsi ryby. Využij této své zkušenosti, že jsi lovil ryby pro sebe a pro svou rodinu. Budeš lovit duše. Neudělal z něho nic jiného než rybáře, ale nebeského. A tak ať jsme čímkoliv, třeba s lupičem, tak on z nás musí dělat lupiče nebeského. Vezměte si Boť království boží násilí trpí a násilí dobývá, no proč bych on nemohl přitom být taky lupičem? Mohl bych, klidně. I pro lupiče je cesta k Bohu připravená. Protože Kristus neříkal, jestli lupič nechoď, ne? Pojďte ke mně všichni. Já vás občerstvím. Ne, nechtěl napřed na něj víru nebo tak. Kdyby šli, tak by to bylo v pořádku. Kdyby za ním šli. Ovšem, to znamená zapřít se. Jestliže je někdo lupič, tak nesmí dále loupit, se zapřít a těch zkušeností toho lupiče musí použít jinde, jinak. Ne? No a tak třeba jsem se naučil bezvadně lhát a používám to teďka pro hájení pravdy. Že ano? Já se opravdu naučil bezvadně lhát. Říkám, mám tady otázku, jak je to možné, že ti svatí, kteří měli správný vztah věčnosti, daleko správnější než my nesvatí, měli tak velké utrpení až do smrti a to je nepříkladné, že? To by mnoho lidí odradilo, taky mnoho lidí odradilo. Říkám, já nechci být takový svatý, protože bych nechtěl tolik trpět. No, tak je to správné, ten názor, že měli lepší představu o věčném životě a víc po něm toužili než my. A to bylo podstatou jejich svatosti, že už se nedovedli jinak chovat, než jako lidé, kteří míří vědomě k Bohu. Ale co nedovedli? Pokud trpěli. Pokud netrpěli, tak to dovedli. Ale pokud trpěli, co nedovedli? Nedovedli nesedět na dvou židlích. Kdybych se modlil 23 hodin za den, a to bych nevydržel, že musím taky spát, a jednu hodinu se nemodlil, tak sedím na dvou židlích. Je tam život modlitby a život světský, jednu hodinu, když se krmím nebo tak nějak. Málo kdo z nich, a ty, kdo to pochopili, tak to už netrpěli, málo kdo z nich pochopil, že celý život pochází od Boha. Pořád z něho příští. Oni věřili na Pána Boha, který něco tvořil a potom od toho utekl. To tak to není. Že když oni myslí, že jsou schopni třeba smyslet na Boha nebo k Bohu, tak je to síla Boží, která jim to umožňuje. A kdyby chvilinku přestala plynout, tak by neměli nejmenší toho po Bohu a vůbec neměli nejmenší zdání o tom, co mají dělat. Toto jim chybělo, tato domyšlená emanační teorie, že všechno od Boha pořád pochází. Všechno. Ne jednou pošlo, že 6 dní něco tvořil a pak si lehl na bobek, ne? A odpočíval. To ne. 6 dní tvůrčích pořád probíhá a den odpočinku také probíhá a božího. A kdyby tento den odpočinku neprobíhal, kdyby tam nebyl ten odpočink toho klidu, ten moment toho klidu, tak my se do něho vůbec nemůžeme vrátit. Ale že ten klid tady je, tak my máme možnost projít všemi 6 dny stvořeného, znovu si to rekapitulovat a projít do toho klidu. Prosím, to neříkám jenom tak, že bych to vymyslel, ale když bychom se poradili s lékaři, z biologii, tak bych vám řekli, v lidském mateřském těle probíhá vývoj toho zárodku, který přesahuje třeba miliony let. Ano? Se tam ten zárodek je výjimka, třeba například jako buňka, potom se dělí a jak to všechno postupovalo. Potom je jako živočich mořský a potom jako pozemský a až je z toho člověk nakonec. Takže my jsme třeba z miliony let prodělali za 9 měsíců v mateřském těle. Miliony jsme tam prošli tou vývojovou cestou. A na nás se teďka chce, abychom v této vývojové cestě organicky pokračovali, abychom v tom lidském, v tom stádiu lidského vývoje nebo v té epizodě člověka, v tom ději člověk, šli dál a přešli za ten děj. Dostali se za děj zase k tomu zdroji. Abychom z časoprostoru přešli do bezčasovosti. To se dá za život strhnout a na voce dneska právě podal tam, dost jako myslím správný. A toto ty svědci, přestože věřili na jediný život v křesťanství, nevěděli, že celý život pochází od Boha a tedy celým životem taky musí jít. Kdyby něco malinko vynechali z toho života, tak sedí na dvou židlích a to je to, co Ježíš Kristus má nejvíc za zlý každému člověku. Nestejte na dvou židlích. Dvěma pánům nelze sloužit. Vy nemůžete dělat světskou věc a zároveň duchovní věc, to nejde. Váš život musí být duchovní. A nebo světský, no tak ale jeden z tom, buď studený, anebo horký, ale a prostředek nějaký, to ne, to nejde. Se nikam člověk nedohrabe, rozumíte mě? Čili toto jim vlivem tradice, kterou uctivě uznávali, která byla chybná, jo? Kterou žádný svatý neukul dohromady, nebož nešikové, kterým způsobem, tedy takovým, že to pozměnilo učení Ježíše Krista, tak oni se toho drželi, protože věřili, že to byli dobří lidé, nebo vědomí, nebo mudrci, kteří to třeba doplnili takhle Ježíše Krista, jenže ho doplnili špatně a oni tím hrozně trpěli. Čili nevědomost hříchu nečiní, oni neměli hřích, ale strašně tím trpí, rozumíte? Nevědomostí se hrozně trpí. A od toho se nedá osvobodit ani svatý. Rozumíte mě? Tak to by stačilo. Mohli mít dojem, že ta poučenost je tím hlavním, co jim chybělo. Není to pravda. Být poučený, to je viveka. To je mít schopnost, jak to je a proč to tak je, porozumět věcím. To je velice vzdálená záležitost od vajragia, od uskutečnění toho, co jsme použili. Jestliže více toho víme, tak máme větší zodpovědnost. To je jako, když máme více hřiven. Takže je nebezpečí, reálné, že čím víc toho budeme vědět a čím méně toho použijeme, nebo nebudeme schopni, tak tím více se přibližujeme tomu člověku z podobenství o hřivnách, který zakopal hřivnu. A ty konce jsou ještě horší, než u toho svatýho, který jenom trpěl, ale ten je uveden do temnot vnějších, to znamená, je zase hloupý, zase ničemu nerozumí. Když toho nepoužil, tak je mu to vzato. I s tím poznáním, které by z toho mohlo pocházet. Rozumíte mě? Když to tomu svatýmu nebylo nic vzato, ten jenom z nevědomosti trpěl, ano? Ale nebylo mu nic vzato, protože on to chtěl používat, jak tomu rozuměl, tak to používal, ne? Srdečně, dobře, upřímně, všestranně, stoprocentně lidsky, jak mu to šlo. Jenže si myslel, je život světský, toho se musím vzdát, a je život duchovní, tomu se musím věnovat. Co je světského před Bohem? Kdyby takhle byl Ježíš Kristus myslel, tak se neujal Maří Magdalény, tak se neujal toho chlastouna a stupničkáře Matouše, toho celníka, to by se byl neujal. A on z toho Matouše je jedno z nejlepších svých učedníků. No. Řeknu tahle to dovětkem. Co já myslím tím viveka? Tím viveka nemyslím poznání z knih nebo studiem, nýbrž poznání živé. Takové, jako jsem dostal v tom předškolním věku, co je správné a co je nesprávné. Asi tak, jo? Když člověk ví, co je správné, tak má k tomu taky takovýmto způsobem, řekl bych, nadlidským, když ví, co je správné, když mu to rozum neřekl, ano, co je správné. Například, dejme tomu svatému Petrovi neřekl rozum, že vedle něho chodí syn Boží. Tomu řekl duch. Když mu to takhle řekne tomu člověku, ten duch, že ho seznámí, s podstatou věci, tak je to závazné. A jestliže on nějakým způsobem, třeba z lenivosti, většinou to bývá z lenivosti, nebo si říká, už jsem starý, nebo už jsem neschopný, nebo tak nějak, nebo já jsem nemožný, nebo já jsem na to slabý, abych to uskutečňoval. To znamená, to sebe přeceňuje v tomto případě. Když se člověk takhle přeceňuje, myslím, že se podceňuje, když člověk takhle přeceňuje, tak podceňuje přitom tu moc Boží, která by v něm mohla působit. Že ano? A tam může za něho udělat všecko. Když se o ní umí opřít a s ní to dělá, tak je velice blízká vajragia k tomu viveka. A Viveka může být tedy opravdu prokletím, to schopnost něco poznat vyšším způsobem, prokletím pro člověka, když to neuskutečňuje. To být velice známé nejen od té vajragia, ale vůbec od veškerého pokroku. Lidé, kteří pochopili mnoho věcí a neuskutečnili, ty způsobili hrozné zmatky na celém světě. Vy jste šedá eminence. A jiný to pochopila mnoho věcí, ale neuskutečnila, nebo uskutečnila nepravým způsobem po svém. Vložila to v svou vlastní vůli a to je chyba. Má se zdát sebe, jsem byl Francouz, tak se, si myslel, že odtamtud jde všechno spása světa, že? A ne od Boha. Předtím totéž udělal, bych nemluvil jenom proti šedé eminenci, předtím totéž udělal třeba svatý Bernard z Clairvaux, když rozpoutal druhou válku křížovou. Myslím, to byl jeden z největších extatiků evropských a on se dopustil této veliké chyby. Svou Viveka takhle špatně použil. Tady v křížové cestě je napsáno: miluje-li kdo kohokoliv na světě více než Boha, nemůže dojít až k ukřižování všeho lidského. Tak nejsnáze by se to vysvětlit pochopitelně z těch událostí okolo smrti Ježíše Krista. Když ten svatý Petr miloval sebe víc než Ježíše, tak si se vyhnul tomu, že ho taky nelapli, ne? A neukřižovali s Ježíšem. Tomu se vyhnul. Když mu tam ta děvečka řekla, a zdali pak ty jsi taky nechodil s tím Ježíšem. Víte, tak nějak si nám povědomí. A už by ho byli chytli. A jde pak. No ne. A třikrát takhle zapřel, že jsem měl radši než toho Ježíše. A zakokrhal kohout. Dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. To je ten kohout. To je lidský rozum. Než mu to na rozum přijde, že dělá chybně, to kolikrát to dlouho trvá. On si ze sebelásce se neradí s rozumem. Kdyby se radil, tak mu chladnokrevně řekl, dělá špatně. Rozum není špatné světlo, jenom, to je velice dobré světlo, jenom, že člověk se má takhle se rád, že rozum taky odbývá. Že si myslí, že to špatné rád se někdy v něčem, protože mu radí něco, co mu není příjemné tomu člověku. Ale to je příklad přímo křiklavý. Jenomže řekněte si ale dobře, že každý se neocitneme tváří v tvář umírajícímu Ježíši Kristu, abychom mohli také zapřít, abychom se mohli také snadno přesvědčit o tom, že se máme radši než jeho. Ale ono je to trošičku jemnější, tahle ta záležitost. Tíž pochopitelná než běžně. Jak sebe mám rád, snadno člověk nepochopí. Takhle tady by to pochopil, ten Petr to pochopil, že jsi se měl radši než toho Ježíše, to je jasné. Ale my máme toho Boha rádi jinak než sebe. A to už je tíž pochopitelné. My ho nemáme rádi tak konkrétně jako sebe. Co znamená jinak, my ho třeba máme rádi moc, ne? Ale i to způsobuje, že se s ním nemůžeme setkat a že nemůžeme přejít přes ten kříž a se nemůžeme dotknout věčnosti. Já vždycky při této příležitosti uvádím příklad ze Schillerovy básně o Ifigenie na Tauridě. Ifigenie na Tauridě měla manžela v bitvě s nějakými těmi médy nebo tak nějak. A byla sama doma. A její manžel byl 100 kilometrů pryč. A najednou její manžel tam vstupuje. A ona říká, a on to byl Zeus, který ji pokoušel. Bůh, který ji pokoušel. A říká ten Zeus, tak manželko, už je tady máš. Máš ze mě radost. A ona říká, manželi, jsi to ty, je mi to jasné. Ale já nevím proč, ale já nemám z tebe tu radost. Nemám z tebe to potěšení, jako když jsem se s tebou stýkala dříve, dokud jsi nebyl v té bitvě. Ne, že bych chtěla podezřívat, že se nějak přetvařuješ, nebo tak, nebo že mě nemáš rád. Když si vážil tak dalekou cestu z té bitvy až sem, tak zaručeně mě chceš ukázat, že na mě myslíš, ale... A Zeus řekl dost. To je to, co vás lidi odděluje od nás bohy. Vy nás nemilujete tak konkrétně, jako milujete sebe. Žádno. My musíme konkrétně milovat Boha. To znamená, proto nám Ježíš ukázal, cokoliv učiníte nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili. To je ta konkrétní, to je to konkrétní milování Boha. Musíme konkrétně prokazovat, že tady jsme nejenom pro sebe stejnou měrou, ne třeba zvíc, to on nechce. Tady říkám, že nesmí milovat víc sebe než, ne? Ale když by to bylo stejně, nevadí, jo? A bylo by lépe, kdybychom milovali toho Boha víc, samozřejmě. Kdybychom zapomněli na sebe, aspoň v té chvíli, když ten blížní potřebuje pomoc nutně, tak musíme zapomnout i na sebe, že ano? V tom případě výjimečném. Abychom vůbec tu pomoc mohli udělat, že by řekli, co to, kdybych si přitom pořád myslel na sebe, tak by to třeba neprovedl, protože se vystavuje třeba s nějakému nebezpečí přitom, ne? No tak na to musím zapomenout a musím za tím blížním jít a jemu pomáhat. No a to je ta konkrétní, to je ten konkrétní vztah k Bohu. Zapomenout na sebe a pomáhat přitom. Jako bych já ničím nebyl přitom. Teď my spějeme k tomu, abychom byli ničím. Jenom nic se setká z nic přirozenosti Boží, že? Jak říkal Eckhart. A při této lásce bližního, bez ohledu na sebe, to znamená naprosto nezainteresované, nekšeftařské, že ano, tam se stýkáme konkrétně s Bohem. A proto pro takového člověka je připravena spása. Rozumíte mě? Tak jsem to myslel. Tady jsem říká v té křižové cestě tohleto. Můj drahý Ježíši, nech mi není nic cennějšího, než setkání s tebou. Ať jsem ochoten pro ně učinit ti vše, ať jsem ochoten vydat ti ze sebe vše, vzdát ti se všech citů a všech vztahů ke stvořenému. To je velice těžko pochopitelné. Já chápu, že to je správné, ale takhle to říct, to bych toho dotyčného autora nejraději střelil. Protože tomu nelze rozumět. Ale já jsem si uvědomoval při té své cestě, že jde opravdu o to vzdání se člověka nebo jeho mysli nebo jeho vůle, vzdání se všeho stvořeného a toho, co je mu nejbližší, jeho vlastního já. Kolikrát, já nevím, to nemám třeba přesně spočtěné, ale já říkám vždycky 14krát, že jsem utekl z toho, kdy si mě Pán Bůh bral, za cenu, že už já nebudu. Já jsem si říkal, to ne, já chci být. Ale já jsem si neuvědomoval, že mě obírá o to stvořené, abych se mohl dostat k tomu nestvořenému. To tam, to poznání člověku chybí v tomto momentu. Takže já jsem s hrůzou utíkal z těch chvil, kde si mě Bůh bral k sobě. To bylo mezi rokem 30 a 31 před tím koncentrátem. A když si mě konečně vzal k sobě už před koncentrátem, tak sám jsem to nedokázal. Nýbrž ve společnosti s jiným člověkem, o kterém jsem si myslel, že mě k tomu dopomohl. Ano? Čili zase to nebylo úplné vzdání se všeho stvořeného. Jsem se opíral o stvořeného člověka. Jsem se opírat jenom o Boha. A proto toto vnitřní poznání, které jsem tím získal, to se mám moc krát týče, nebudu tady opakovat, teda potom mimo pásku, jsem musel potom zopakovat ještě jednou ve skutečnosti, mimo modlitbu. To jsem provedl v modlitbě a potom mimo modlitbu teprve poprvé v koncentráku, kdy jsem se vzdal vlastního života. Konkrétně vzdal vlastního života. Znamená všeho stvořeného. Co ještě zbývá, že se vzdá vlastního života, ne? Všeho stvořeného. Čili je to úplně pravda, jenomže to potřebuje takové nějaké vysvětlení. No. Tak se divím tomu autorovi, že byl toto schopen napsat.
Podívej se, v celku to všechno, co jsem ti řekl, je výtka, aby se člověk zaplétal do času a prostoru jiným způsobem než dosud, aby věděl, že je pohybovou částí toho, co tady bylo jmenováno, že není klidnou částí, že tedy musí být v pohybu, ale že má ten pohyb řídit. Tedy odvrátit se od neřízeného pohybu k řízenému pohybu. A jestliže vím, že většina pohybů ve mně existujících se řídit nedá, pak je taky nutné vědět, například pohyb atomů ve mně nebo tak buněčný, tak musím také vědět, že když se začne řídit to, co je vrcholem duševní činnosti, že to ovlivňuje i ty podvědomé činnosti, i to normálně neřiditelný pohybový, no, všechno, co v člověku je. A to jsem ti chtěl říct, že tam má souvislost jedno s druhým a že se to nesmí podceňovat.